uz nelielu sarunu aicināju šīs dienas spēles pret šveicietēm labāko spēlētāju Latvijas izlases sastāvā vārtsardzi Esteri Elbreti. Sveika, Estere!
Sveiki!
Jautājums, vai pirms spēles bija plānots, ka tu stāsies vārtos, jo iestājies 31. Minūtē reizēm tā dara, ka vārtsargi spēli dal uz pusēm?
Plānot tas galīgi nebija, jo vakar sapulcē runājām ar treneriem un norādījums bija tāds, ka stāvēs vārtos Alana, bet par to, vai būs kādas izmaiņas, to galīgi mēs nezinājām un tā vien šķita, ka viņi to spēli arī visu nostāvēs, bet nu, viss mainījās un tomēr ielaid man vārtos.
Šī bija tava debija pasaules čempionātā, vai jūti uztraukumu pirms spēles vai tajā brīdī, kad tevi sūtīja laukumā?
Es patiesībā biju ļoti mierīga. Vēderā bija tas mazliet vēlamais, bet labais uztraukums, taču kopumā es biju gatavs darbiņam un zināju, ka ja esmu uzlaist laukumā, tad jādara viss iespējamais, ko es varu.
Kā tu pati vērtēji savu sniegumu pret šveicietēm?
Es uzskatu, ka es nospēlēju labi un cik es zinu, tad man bija 18 metieni un 16 atvairīti ir diezgan daudz, tāpēc esmu gandrīt ar paveikto un prieks par meitenēm un aizsardzības darbu.
Prieks arī par tevi, bet tomēr piedzīvojot zaudējumu. Kāds ir meiteņa noskaņojums pēc šī zaudējuma?
Es teiktu, ka meitenes ir tādā saviļņojumā pēc pirmās spēles, lai gan varbūt ir rūgtums mazliet par to zaudējumu, taču nospēlēt šādā līmenī ar top 4 valsti ir ļoti labi un es teiktu, ka mēs pat varējām nospēlēt ļoti vienlīdzīgā līmenī un es domāju, ka nošķinojums ir labs un rītdien mēs būsim vēl lielākā, teiksim, tādā labā aurā, ka iesim tikai uz priekšu.
Paldies! Rītdien par uzvaru!
Paldies, tieši tā!